Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε έχουμε το δεύτερο μέρος στο ειδικό αφιέρωμα που κάνουμε για τα βιβλία που οι ήρωές τους, είτε διανοούμενοι, υπαρκτά πρόσωπα πάντα, είτε διανοούμενοι, είτε καλλιτέχνες, είτε ηγέτες, αντιμετωπίζουν σκληρά, μεγάλα ηθικά διλήμματα και δίνουν ο καθένας τη δική του σφραγίδα με τη δική του απάντηση. Πριν περάσω όμως ήδη στο πρώτο από τα αποψινά βιβλία που έχω να σας προτείνω, βασισμένα σε παλιά μου γραπτά, γύρω από τα βιβλία αυτά, παλαιότερα γραπτά, έχω να σας προτείνω επίσης, μόλις τελειώσει αυτή η εκπομπή, να τρέξετε, αν είστε Αθηναίοι, στο πεδίο του Άρεως, να κάνετε αυτό το δώρο του εαυτού, στον εαυτό σας με το 51ο Φεστιβάλ Βιβλίου που διεξάγεται και θα διεξάγεται ως τις 17 Σεπτεμβρίου. Κάντε το αυτό ως αντίδοτο στην αποβλάκωση που μας βάλει, μας βομβαρδίζει από όλες τις μεριές. Κάντε το δώρο και στα παιδιά σας να δουν χιλιάδες βιβλία, να ξεφυλίσουν χιλιάδες κόσμους στην πραγματικότητα, να έρθουν σε επαφή με χιλιάδες κόσμους. Πολλούς από αυτούς δεν ξέρουν καν ότι υπάρχουν, δεν ξέρουν καν ότι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτούς τους κόσμους. Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου το πεδίο του Άρεως, συνδεδεμένο με πολύ γλυκές αναμνήσεις για εμάς τους παλιούς κυψελιώτες, μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου θα σας περιμένει στο 51ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Σήμερα λοιπόν, μιλώντας για τους ανθρώπους που αντιμετώπισαν μεγάλα ηθικά διλήμματα, θα ξεκινήσουμε με μια δημοσιογράφο. Με μια μάχημη δημοσιογράφο και μάλιστα ο όρος είναι κυριολεκτικό στη δικιά της περίπτωση. Μια πολεμική ανταποκρίτρια, μια Ιταλίδα, την Τζουλιάνα Σκρένα, η οποία είχε μια πάρα πολύ οδυνηρή από κάθε άποψη εμπειρία και την κατέγραψε στη μαρτυρία της, στη μαρτυρία με τίτλο «Φίλια πειρά», που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Νήσος το 2006. Πριν περάσω στο κυρίως θέμα του βιβλίου, αυτής της μαρτυρίας, της Τζουλιάνα Σκρένα, σας καλώ να αναρωτηθούμε πόσες τραγωδίες αλήθεια αντέχουμε εμείς ως θεατές, ως τηλεθεατές ή ως αναγνώστες κειμένων ρεπορτάζ στις εφημερίδες. Πόσες τραγωδίες. Στην πρώτη, οι δακρυγόνοι αδένες μας μπορεί να δουλεύουν ασταμάτητα, να μην μπορούμε να συγκρατήσουμε τα δάκρυά μας. Στη δέκατη τραγωδία αρχίζουν ήδη να δυσλειτουργούν. Στην εκατοστή ατονούν. Στη χιλιοστή, αχρηστεύονται. Οι γαλονάδες, οι καραβανάδες γνωρίζουν αυτή την αλήθεια, γι' αυτό και μας βομβαρδίζουν με μακάβριες στατιστικές. Από ένα σημείο και έπειτα δεν αναμένουμε, όσο και αν πρέπει να ντρεπόμαστε γι' αυτό, εγώ τουλάχιστον ντρέπομαι γι' αυτό, από ένα σημείο και έπειτα δεν αναμένουμε παρά την έκρηξη που θα καταρρύψει το προηγούμενο ρεκόρ ανθρώπινων απολειών. Ποιος θα περάσει τον πύχη πάνω? Αν είχαμε 100 νεκρούς, ποιος θα πάει στους 200, ποιος θα πάει στους 1000, ποιος θα πάει στους 10.000. Ενάντια σε αυτό τον ιδιότυπο μυθριδατισμό, στο να δηλητηριάζουμε δηλαδή το αίμα μας με μικρές δόσεις, όπως έκανε ο Μυθριδάτης, ενάντια σε αυτό τον ιδιότυπο μυθριδατισμό ξυφουλκή η Τζουλιάνα Σκρένα. Μπορεί σήμερα να την θυμόμαστε αμυδρά, εν μέρει ευθύνεται ο μυθριδατισμός που προαναφέραμε, αλλά πριν από μερικά χρόνια το πρόσωπό της ήταν οικείο σε εκατομμύρια τηλεθεατές ανά την Ιφίλιο. Η Τζουλιάνα Σγκρένα δεν ήταν τυχαία. Δεν ήταν χτεσινή. Ήταν ανταποκρίτρια στο Ιράκ της ιταλικής εφημερίδας Il Manifesto. Είχε διακινδυνεύσει πλιστάκης στο παρελθόν τη σωματική της αρτημέλειας σε πεδία σειράξεων όπως η Παλαιστίνη, το Αφγανιστάν και η Σομαλία. Δεν έγινε όμως παγκοσμίως γνωστή για την ειρηνιστική δράση και την τόλμη της, αλλά για την κακοτυχία της. Αυτή την ένθερμη ακτιβίστρια και ορκισμένη εχθρό της ιταλικής εμπλοκής στον πόλεμο του Ιράκ βρήκαν να απαγάγουν μέλη της Ιρακινής αντίστασης, με ή χωρίς εισαγωγικά η Ιρακινή αντίσταση. Το Φεβρουάριο του 2005, λίγες ημέρες μετά τις υποτιθέμενες πρώτες ελεύθερες εκλογές που σημαδεύτηκαν από τη μαζική αποχή των Σουνιτών, την επικράτηση των Σιιτών και το ηχηρό παρόν των Κούρδων. Γιατί απήγαγαν κάποια που ένιωθε ότι ήταν κοντά τους, ιδεολογικά κοντά τους. Ίδια η Σγκρένα δεν τρέφει αυταπάτες. Η απαγωγή, γράφει, ήταν η επαλήθευση ότι η ένοπλη αντίσταση, ή τουλάχιστον ένα μέρος της, δεν ενδιαφέρεται να έχει σχέσεις με το εξωτερικό, μια που μεταχειρίζεται όλους τους ξένους σαν εχθρούς, χωρίς να κάνει πια διαχωρισμούς μεταξύ στρατιωτών που επιβάλλουν την κατοχή στη χώρα, κοντράκτορ που κάνουν το βρώμικο πόλεμο, αυτοί που έχουν τα συμβόλαια δηλαδή, μέλη των ανθρωπιστικών οργανώσεων που αγωνίζονται πλάι στους πιο δυστυχισμένους και δημοσιογράφους που θέλουν να διηγηθούν μια πραγματικότητα διαφορετική από αυτήν που βλέπουν οι embedded. Οι embedded είναι οι ενσωματωμένοι. Αυτή ήταν μια καινοτομία που πρώτοι οι Αμερικανοί επέβαλαν, να δίνουν διαπίστευση στους δημοσιογράφους αρκεί οι δημοσιογράφοι αυτοί να είναι ενσωματωμένοι, δηλαδή να κινούνται μαζί με το στρατό, τον στρατό, τον αμερικανικό στρατό ή τα συμμαχικά στρατεύματα, και να μην γράφουν και τίποτα εναντίον των πεπραγμένων αυτού του στρατού. Αυτολογοκρινόμενοι δημοσιογράφοι, λοβοτομημένοι, κολοβοί δημοσιογράφοι, όπως θέλετε να πείτε τους ενσωματωμένους. Ανάμεσά τους βέβαια υπήρχαν και εξαιρετικές περιπτώσεις. Αλλά οι ενσωματωμένοι βλέπανε τα πάντα, όπως γράφει η Σγκρένα, μέσα από το φίλτρο ή τη λογοκρισία των στρατιωτικών διοικήσεων. Η αντίσταση λοιπόν, με ή χωρίς εισαγωγικά, η Ιρακινή αντίσταση, δεν κάνει καμία διάκριση απέναντι σε όλους αυτούς. Όλοι αυτοί είναι ξένοι, όλοι είναι εχθροί. Είτε μαζί μας είτε εναντίον μας, όλοι είναι εναντίον μας. Θεωρούμε ότι είναι εναντίον μας. Εάν συνυπολογίσουμε μάλιστα ότι το προσδοκόμενο happy end με την απελευθέρωση της Τζουλιάνα Σγκρένα, μέχρι και συναυλία στο auditorium της Ρώμης σχεδίαζαν οι σύντροφοί της, αμαύρωσαν τα φύλλα πυρά των Αμερικανών. Κατά την διαφυγή, η Σγκρένα και ο οδηγός τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ ο συνοδός μυστικός πράκτορας, ο Νικόλα Καλιπάρη, ξεψύχησε επί τόπου. Αντιλαμβανομάστε πλέον ότι μιλάμε για ένα πόλεμο ελευθέρας βοσκής, χωρίς φραγμούς παντός είδους και με εξαιρετικά δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα σε εχθρούς και φίλους. Σήμερα στη Βαγδάτη αντιστασιακές ενέργειες και προβοκάτσιες συμπλέουν αδιατάρακτα. Μόλον ότι η Σγκρένα δεν ήταν η πρώτη και αλίμονο δεν θα είναι η τελευταία δημοσιογράφος που κατέβαλε ακριβό, ευτυχώς όμως όχι και το υπέρτατο, τίμημα για το δικαίωμα όλων μας στην ελεύθερη πληροφόρηση, η περίπτωσή της πήρε νωρίς διαστάσεις συμβόλου. Είναι κάτι σαν τον Κορμοράνο, εξηγεί ο Πιέρ, επί δεκαετίες προσωπικός της σύντροφος, που κολυμπάει στο πετρέλαιο. Πεθαίνουν εκατοντάδες κορμοράνοι με τον ίδιο τρόπο, όπως πεθαίνουν πολλά παιδιά από την πείνα. Και κάποια στιγμή συμβαίνει ένας από αυτούς να γίνει το κέντρο της προσοχής, ένα σύμβολο, μια εικόνα. Ήταν ωστόσο προς το συμφέρον της ομοίρου Σγκρένα να γίνει σύμβολο. Μεταξύ των άλλων, επισημαίνει ο Πιέρο, σύντροφός της, κάποιοι πολιτικοί εκπρόσωποι της κεντροαριστεράς πρόβαλαν μια πραγματική αμφιβολία. Τον κίνδυνο, καθώς μεγάλωνε η κινητοποίηση για την απελευθέρωσή της, να αυξηθεί πώς να το πούμε, η τιμή των λίτρων, αποδίδοντας τεράστια αξία στην Όμηρο στα μάτια των απαγωγέων, ενώ θα ήταν καλύτερα να κρατούσαμε ήπιους τόνους σε όλη αυτή την ιστορία. Αφού οι απαγωγείς βλέπουν να γίνεται ντόρος, παγκόσμιος ντόρος, να απελευθερωθεί αυτή η δημοσιογράφος, πρέπει να έχει τεράστια αξία. Το αντίκρισμα για την ελευθερία της πρέπει να είναι μεγάλο. Πριτανεύει εντούτοις η αντίθετη άποψη. Αυτή είναι απαγωγή πολιτικού τύπου και μεγαλύτερη δόση πολιτικής χρησιμεύει για να ενισχυθεί ο ρόλος της Τζουλιάνας και για να κάνουμε τους απαγωγείς να καταλάβουν ότι είναι λάθος εκ μέρους τους να αναγκάσουν μια φωνή σαν τη δική της να σιωπήσει. Δίνεται έτσι το πράσινο φως με τη σιωπηλή συγκατάθεση της τότε συντηρητικής κυβέρνησης του Μπερλουσκόνη για μαζικές διαδηλώσεις. Η απαγωγή όμως, σημειώνει με μελαγχολία η Σγκρένα, δεν συγκινούνται τόσο από τους εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές, όσο από την αναγραφή «Ελευθερώστε την Τζουλιάνα» στη φανέλα του ποδοσφαιριστή Τότι, του αρχηγού της Ρώμα. Η γλώσσα του ποδοσφαίρου, γράφει, είναι αποτελεσματική. Αυτή είναι η πραγματική παγκοσμιοποίηση. Αφού ενθουσιάζει μέχρι και τους απαγωγείς μου, ξεπερνώντας κάθε ιδεολογική αντιπαράθεση. Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές από τη μια μεριά, ένας στάρ του ποδοσφαίρου από την άλλη και οι απαγωγείς κοιτάνε, ρίχνουν τη ζυγαριά στη μεριά του στάρ του ποδοσφαίρου. Οι 4 εβδομάδες της ομηρίας, ο θάνατος του Καλυμπάρη, του πράκτορα Ασπίδα για το δικό της κορμί, το τραύμα στην αριστερή ομοπλάτη και τα ψυχολογικά κουσούρια της έκτοτε, με πιάνει φόβος, γράφει, μήπως με εγκαταλείψουν. Όταν βρίσκομαι ανάμεσα σε πολύ κόσμο, με πιάνει άγχος. Δεν μπορώ πια να κοιμηθώ με σβηστό φως. Δεν εμποδίζουν όλα αυτά την Τζουλιάνα Σγκρένα να αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου της στα δεινά του Ιρακινού λαού. Αφηγηματικά το ιδιωτικό δράμα προχωράει αλαμπρατσέτα με το συλλογικό δράμα. Με ισόποσες αναλογίες τεκμηρίων και οργής παρακολουθεί το φονταμενταλιστικό κατήφορο ενός πάλε ποτέ ανεκτικού λαού με πρώτα θύματα τις γυναίκες. Την εγκαθίδρυση ενός μορφώματος αυγανικού τύπου. Τυχαία νομίζετε μετατέθηκε εκεί ο κατά το ίμιση Αυγανός πρώην πρέσβης του ΝΥΠΑ στην Καμπούλ. Με την ανοχή, αν όχι την ενθάρρυνση των εισβολέων, των Αμερικανών εισβολέων. Και την δρομολόγηση ενός προαποφασισμένου εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στις θρησκευτικές σέκτες. Εάν προσθέσετε και την αθλειότητα της καθημερινής ζωής, με τις συνεχείς πολλήωρες διακοπές ρεύματος και νερού, τη μόλυνση της τροφικής αλυσίδας, τη θηριώδη ανεργία και την εξίσου θηριώδη εγκληματικότητα, κατανοείτε γιατί η ίδια η Τζουλιάνα δεν θεωρεί τη δική της περιπέτεια παρά μια μικρή ψηφίδα. Αυτή είναι λοιπόν η μαρτυρία της Τζουλιάνα Σγκρένα και τώρα θα πάμε λίγο πίσω. Θα πάμε 2 αιώνες πίσω. Ίσως στον τρόπο που ξεκινήσαν όλα αυτά. Πώς τεθήκανε τα πρώτα, τα μεγάλα ηθικά διλήμματα από τους ηγέτες της εποχής, από τους ηγέτες της Γαλλικής Επανάστασης. Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του 21ου, πριν από 15 χρόνια περίπου, με εισαγωγή του Σλάβοη Ζίζεκ, με τίτλο «Αρετή και τρομοκρατία, λόγοι από τη Γαλλική Επανάσταση», είναι ένας τόμος που συλλέγει τους λόγους του Ροβεσπιέρου στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι και ο παρακάτω. «Αν ελαττήριο της λαϊκής κυβέρνησης», λέει ο Ροβεσπιέρος, «σε κατάσταση ειρήνης είναι η αρετή, ελαττήριο της λαϊκής κυβέρνησης σε επαναστατική κατάσταση είναι συγχρόνως η αρετή και ο τρόμος. Η αρετή, δίχως την οποία ο τρόμος είναι ολέθριος. Ο τρόμος, δίχως τον οποίο η αρετή είναι ανίσχυρη. Ο τρόμος δεν είναι άλλο πράγμα από την κέρια, αυστηρή και άτεγκτη δικαιοσύνη. Είναι απόρρια της αρετής». Αυτή η ανατριχιαστική και ταυτόχρονα εξόχως αποκαλυπτική συνηγορία του τρόμου εκφωνείται από τον Μαξιμιλιανό Ρομπεσπιέρο το Φεβρουάριο του 1794, στην καρδιά της 14μηνης διαβόητης περίοδου που έμελε να μείνει στην ιστορία ως περίοδος της τρομοκρατίας. Μόλις 6 μήνες, πρωτού οδηγηθεί και ο ίδιος ο Ρομπεσπιέρο στο ικρίωμα σε ηλικία 36 χρόνων. Πριν καρατομηθεί ωστόσο, είχε προλάβει να καρατομήσει χιλιάδες άλλους, μεταξύ των οποίων και τους επιφανείς εχθρούς του που εξυπακούεται, ήταν αυτομάτως και εχθροί της Γαλλικής Επανάστασης, από τον έκπτωτο το βασιλιά Λουδοβίκο 16 και την ηγεσία των μετριοπαθών Γυρονδίνων, έως τους παλιούς του συνοδοιπόρους, τον δεξιό εντός εισαγωγικών Νταντόν και τον αριστερό εντός εισαγωγικών Εμπέρ. Ο Ρομπεσπιέρος δεν αμφιβάλλει ούτε λεπτό για το δίκαιο και το νόμιμο αυτών των σφαγών, απευθυνόμενος στα μέλη της Εθνικής Συμβατικής Συνέλευσης, εξ ονόματος της Επιτροπής Κοινωνικής Σωτηρίας. Υπόθηκε, λέει, ότι ο τρόμος ήταν το ελαττήριο της δεσποτικής κυβέρνησης. Μοιάζει λοιπόν το δικό σας κίνητρο με το δεσποτισμό? Ναι, με τον ίδιο τρόπο που το ξύφος που λάμπει στα χέρια των ηρώων της ελευθερίας μοιάζει με το ξύφος που βαστούν οι δορυφόροι της τυραννίας. Ας κυβερνάει ο δεσπότης τους εξαχριωμένους υποτελείς του με τον τρόμο. Σαν δεσπότης έχει δίκιο. Αναχαιτήστε με τον τρόμο τους εχθρούς της ελευθερίας και θα έχετε δίκιο ως θεμελιωτές της λαϊκής πολιτείας. Η κυβέρνηση της Επανάστασης είναι ο δεσποτισμός της ελευθερίας ενάντια στην τυραννία. Η φύση επιβάλλει σε κάθε φυσικό και ηθικό όν το νόμο της εξασφάλισης της επιβίωσής του. Το έγκλημα πνίγει την αθωότητα για να κυριαρχήσει και η αθωότητα μάχεται με όλες τις δυνάμεις στα χέρια του εγκλήματος. Αν η τυραννία κυριαρχήσει έστω για μια μέρα, την επαύριο δεν θα έχει απομείνει ούτε ένας πατριώτης. Μέχρι πότε η λύσα των δεσποτών θα ονομάζεται δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη του λαού βαρβαρότητα ή στασιασμός? Πόσο τρυφεροί είμαστε με τους καταπιεστές και πόσο άτεγκτοι με τους καταπιεσμένους? Ένας διαπήρσιος λόγος υπέρ του τρόμου. Αν ο Ρομπεσπιέρος συνηγορεί υπέρ της επαναστατικής τρομοκρατίας και μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ο ιδεολογικός προπάτορας του Λένιν, του Στάλιν και του Μάου, εμπνευστής του της δικτατορίας του προλεταριάτου, ο Ρομπεσπιέρος δηλαδή, πριν ακόμη ανέλθει στη σκηνή του προλεταριάτου. Συνήγορος του Ρομπεσπιέρου αναλαμβάνει ο Σλοβαίνος διανοούμενος, που προείπαμε, ο Σλάβο Ιζίζεκ, το αμφιλεγόμενο τρομερό παιδί της σύγχρονης φιλοσοφίας, όπως αυτό προσδιορίζεται, λακανιστής, ορθόδοξος, σταλινικός, δογματικός και εχθρός του διαλόγου. Προβοκατόρικα αυτό προσδιορίζεται. Που δεν επαναπαύεται με την αριστερά οριστικά πλέον σε ρόλο πολιτιστικού γκρινιάρη και οραματίζεται την πολιτική της αναγέννηση. Δεν προτείνω να δημιουργηθεί ένα νέο επαναστατικό κόμμα, διευκρίνησε προτριετίας ο Ζίζεκ στην El País. Λέω απλώς πως πρέπει να έχουμε ανοιχτό μυαλό και να μην θεωρούμε υπέρτατες αξίες την ανοχή, το κοινωνικό κράτος και τους τρίτους δρόμους. Όμοια με τον Ρομπεσπιέρο, ο Ζίζεκ φρονεί ότι δεν γίνεται ομελέτα χωρίς να σπάσει αυγά. Στη θέση του ψευτοδιλήμματος ανθρωπισμός ή τρομοκρατία που κυριάρχησε προς τα τέλη του 20ου αιώνα, πρέπει κατά το Ζίζεκ να επανέλθουμε στην επαναστατική κατάφαση ανθρωπισμός και τρομοκρατία. Η Επανάσταση δεν είναι ευγενής άμυλα, σύμφωνη με τους κοινοβουλευτικούς κανόνες, αλλά η πιο ανοιχτή παραβίασή τους, νομιμοποιημένη από τον ίδιο της τον εαυτό. Εφόσον το αστικό κράτος δεν θα διστάσει να αποβάλει το δημοκρατικό του προσωπείο σε περίπτωση που κινδυνεύσουν πραγματικά οι θεσμοί του, η Επανάσταση δεν έχει λόγο να επιδείξει σε ζητήματα ανθρωπισμού φρόνημα βασιλικότερο του βασιλέως. Για να το εκφράσουμε όλο αυτό με τα λόγια του Ρομπεσπιέρου τον Νοέμβριο του 1792, καθώς αντιμετώπιζε τις αιτιάσεις των Γυρονδίνων ότι σκοπεύει να εκαθιδρύσει δικτατορία, πράγμα που όντως έκανε πριν αλέκτορα φωνήσε. Λέει λοιπόν ο Ρομπεσπιέρος: «Η ευαισθησία που έχει σαν αντικείμενο σχεδόν αποκλειστικά τους εχθρούς της ελευθερίας μου φαίνεται ύποπτη. Σταματήστε να κραδένετε μπροστά στα μάτια μου τη ματωμένη φορεσιά του τυράννου, ιδάλλως θα πιστέψω ότι θέλετε να ξαναρίξετε τη Ρώμη στα σίδερα. Ο Ρομπεσπιέρος κατανοούσε ότι μια επανάσταση που αυτονομιμοποιείται και αυτοδικαιώνεται αργά ή γρήγορα θα έλθει σε ρήξη με το ταυτολογικό της περιεχόμενο. Ποιος νομιμοποιεί και δικαιώνει εμένα που νομιμοποιώ και δικαιώνω την επανάσταση? Για να βγει από το λογικό αδιέξοδο, ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, πνευματικός πατέρας του Ρομπεσπιέρου, επινόησε μια θεολογική υφής γενική βούληση που προϋπάρχει και υπερίπταται της εκάστοτε ατομικής βούλησης. Όποιος διαφωνεί με τη γενική βούληση δεν αντιπροσωπεύει απλώς μια μειοψηφία, αλλά ασφάλει και ως εκ τούτου δικαίως τιμωρείται. Λογικός ακροβατισμός, επισημαίνει ο Ζίζεκ, που θα οδηγήσει αργότερα στο σταλινικό διαχωρισμό ανάμεσα σε υποκειμενικά αθώους και αντικειμενικά ένοχους εχθρούς της Επανάστασης. Ο Στάλιν τους καθάριζε λέγοντας ότι υποκειμενικά δεν έχεις κάνει τίποτα, αλλά αντικειμενικά οι μιλόπετρες της ιστορίας θέλουν να πεθάνεις. Αυτό θα το ξαναδούμε όταν θα μιλήσουμε για τον Πάστερνακ και τον Δόκτωρ Ζιβάγκο. Ο Ρομπεσπιέρος θέτει αυτή τη μεταφυσική και προφανώς ανύπαρκτη γενική βούληση στην υπηρεσία της αρετής. Ψυχή της λαϊκής πολιτείας είναι η αρετή, γράφει. Και αντικαθιστά το χριστιανικό τριαδικό Θεό με το άχρωμο, άγευστο και άοσμο υπέρτατο όν. Στην ανάγκη να πείσει τους συμπατριώτες του ότι επιβλέπει την Επανάσταση και κάποιος ανώτερος από τον ίδιο. Οι μαρξιστές θα μετονομάσουν κατόπιν το υπέρτατο όν σε ιστορική αναγκαιότητα. Τα πράγματα θα πάνε κατευθείαν όσο διάστημα ο επαρχιώτης δικηγόρος, ο Ρομπεσπιέρος δηλαδή, θα ρητορεύει υπέρ των φτωχών και των αδυνάτων. Τα περισσότερα από τα σημερινά αστικά μας δικαιώματα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, κάρπισαν με ρομπεσπιεριανό λίπασμα. Θα στραβώσουν όμως την πορεία όταν οι κατακτήσεις της Επανάστασης αρχικά θα παγώσουν και εν συνοχεία θα ακυρωθούν στο βωμό της υπεράσπισής της. Τι να υπερασπίσεις όμως από μια επανάσταση, αν όχι τις κατακτήσεις της? Έκτοτε είδαμε πολλές φορές το έργο και πάντα με την ίδια τραγική κατάληξη. Βλέπετε, οι επαναστάτες φροντίζουν να ανεβάσουν επιμελημένα μονάχα την πρώτη πράξη, στη δεύτερη το έργο βαλτώνει και από την τρίτη και πέρα μας παίρνει όλος ο διάολος. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Having a good time, having a good time. You shouldn't start leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν το δεύτερο μέρος της δεύτερης εκπομπής για τα βιβλία που ασχολούνται με μεγάλα ηθικά διλήμματα, με διλήμματα που διανοούμενοι ηγέτες, καλλιτέχνες αντιμετώπισαν στη ζωή τους και πολλές φορές αυτά τα διλήμματα καθόρισαν όχι μονάχα τη μοίρα τη δικιά τους, αλλά και τη μοίρα πολλών άλλων, πολλές φορές εκατομμυρίων ανθρώπων. Αφού λοιπόν μας έδωσε τα διαπιστευτήρια του ο Τρόμος με τον πατέρα του, τον πνευματικό του πατέρα και τον πραγματικό του, τον πρώτο απολογητή του στους νεωτερικούς χρόνους, τον Ροβεσπιέρο, ας δούμε λίγο και τη μοίρα ενός συγγραφέα που έζησε τον Τρόμο στο πετσί του και κατά κάποιο τρόπο ήταν και όμηρος του Τρόμου. Μιλάμε βεβαίως για τον Μπόρις Πάστερνακ, ο οποίος είναι γνωστός φυσικά παγκοσμίως για το αριστούργημά του, το Dr. Zhivago, για πολλές εβδομάδες, μήνες. Ήταν στην ίδια λίστα των New York Times, τα best seller, τη χρονιά ήταν και αυτή, μαζί με το «Εν ψυχρό», αν θυμάμαι καλά, του Truman Capote, και τη «Λολίτα» του συμπατριώτη του, του Ναμπόκοφ, του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ. Χρονιά και αυτή, να έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε Dr. Zhivago, Εν ψυχρό και Λολίτα. Λοιπόν, η ιστορία του, πώς αυτό το βιβλίο γράφτηκε, πώς ο συγγραφέας του επέζησε για να το γράψει και πώς μετά το φυγάδευσε στο εξωτερικό, είναι μερικές φορές πολύ πιο συναρπαστική από το ίδιο το βιβλίο, από τον ίδιο τον Dr. Zhivago. Και αυτή την ιστορία την αφηγείται σε ένα πολύ εκτενές επίμετρο η Ζακλίν Ντε Προγιάρτ, η οποία το βάζει μαζί με το μυθιστόρημα και κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ποταμός το 2006, μία έκδοση η οποία και αισθητικά είναι εκπληκτική, υπάρχει ακόμα στα βιβλιοπωλεία, σας καλώ να ψάξετε να το βρείτε. Είχε μεταφραστεί και στο παρελθόν στα ελληνικά ο Dr. Zhivago, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται με την σύγχρονη μετάφραση που υπέγραψε για τις εκδόσεις Ποταμός η Μαρία Τσαντσάνογλου. Και εδώ πέρα όμως τώρα στη σημερινή εκπομπή δεν θα ασχοληθούμε με το Dr. Zhivago, αλλά με το επίμετρο του Dr. Zhivago, γιατί σε μια εποχή όπως η σημερινή που οι συγγραφείς δεν καλούνται ούτε ως γλάστρες στα τηλεοπτικά πάνελ, έγραφα πριν από μερικά χρόνια για αυτό το βιβλίο, κυρίως για το επίμετρο αυτού του βιβλίου, είναι φυσικό επόμενο εμείς οι καημένοι συγγραφείς να νοσταλγούμε τις ημέρες που αποτελούσαν το στόχο ενός πολυάριθμου και αδυσόπιτου κρατικού κατασταλτικού μηχανισμού. Εδώ πέρα λοιπόν η έκδοση του μνημειώδους Δ. Ζιβάγκο από τις εκδόσεις Ποταμός, πρώτη φορά χωρίς περικοπές, μας δίνει την αφορμή να ανατρέξουμε στη ζωφερή περίοδο του ψυχρού πολέμου και να ξεφυλίσουμε μερικές από τις λιγότερο γνωστές σελίδες του. Είναι πια γνωστό ότι ο Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Τζουκασβίλη, ο επωνομαζόμενος Ατσαλένιος, ο Στάλιν, δεν ήταν εκείνος ο αγρίκος και άξεστος γραφειοκράτης που μας παρέδωσε με τις μαρτυρίες του ο θανάσιμος, κυριολεκτικά θανάσιμος, αντίπαλός του ο Λέων Τρότσκι. Όπως και ο τελευταίος, ο Τρότσκι δηλαδή, δεν ήταν ο κύριος αψεγάδιαστος που θα ήθελε να πιστεύει ο ίδιος για τον εαυτό του, μπορεί ο Στάλιν να μην πληρούσε τις προϋποθέσεις ενός τυπικού διανοούμενου, είχε άλλες προτεραιότητες στο κεφάλι του, αλλά ήταν ξακουστός βιβλιοφάγος. Η βιβλιοθήκη του αριθμούσε χιλιάδες τόμους, ξακρισμένους και σχολιασμένους διεξοδικά με τις προσωπικές του σημειώσεις, τις λευκές νύχτες που υπέφερε από αϋπνία. Το πρόβλημα δεν ξεκινούσε από την αδιαφορία του για την καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά από το ακριβώς αντίθετο. Το υπέρμετρο ενδιαφέρον του για τα επιτεύγματα της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Υπερτιμούσε επίσης την επιρροή των καλλιτεχνών στο λαό. Ίσως εκείνον τον καιρό να μην είχε και τόσο άδικο. Αντίληψη που ενίσχυε τα παρεμβατικά του αντανακλαστικά. Με ολέθριες συνήθως συνέπειες για τους άμεσα ενδιαφερόμενους, ο Στάλιν μπορούσε πράγματι να σε σκοτώσει από εκτίμηση. Η περίπτωση του ποιητή Μπορίς Παστερνάκ, τη τραγική ηρωνία, ένας ποιητής να γίνει παγκοσμίως διάσημος από το πιο ανοικονόμητο, έτσι ήταν, αυτή ήταν η άποψη τουλάχιστον του συμπατριώτη του και ανταγωνιστή του τότε στις λίστες, όπως είπαμε, στα ευπόλυτα του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ. Το πιο ανοικονόμητο πεζογραφικό του έργο λοιπόν, καθώς και η ομοούσια περίπτωση του συνθέτη Δημήτρης Σωστακόβιτς, αντικαθρεφτίζουν ξεκάθαρα την πολύπλοκη, αμφίθυμη και τρομολαγνικά σαγηνευτική σχέση του Στάλιν με τους καλλιτέχνες. Ο Στάλιν, δεν θα το πιστέψετε, αλλά θαύμαζε το ταλέντο του ατομικιστή Παστερνάκ. Ατομικιστής ήταν μία από τις θανάσιμες μομφές που μπορούσε τότε το σταλινικό καθεστώς να σου προσάψει. Αν ήσουν ατομικιστής, φυλάξου. Αλλά αυτό το τίτλο του ατομικιστή Παστερνάκ, κατά έτσι τραγική ηρωνία, του τον απέδωσε ο Τρότσκι, όχι ο Στάλιν. Απλώς ο Στάλιν τον υιοθέτησε, τον οικειοποιήθηκε. Θαύμαζε λοιπόν τον ατομικιστή Παστερνάκ ο Στάλιν και για το λόγο αυτό δεν απαιτούσε από εκείνον την τυφλή υπακοή που απαιτούσε από άλλους ποιητές Ελλάσσονες. Ο Στάλιν πίστευε ότι όλοι οι καλλιτέχνες, τουλάχιστον οι άξιοι αναφοράς καλλιτέχνες, έχουν προσβληθεί από τη μικροαστική ίωση φιλελευθερισμού. Τι σοι καλλιτέχνες θα ήταν αλλιώς. Και παρέβλεπε αυτό το κουσούρι τους προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει ως παραπλανητική βιτρίνα του καθεστώτος στο εξωτερικό. Ήταν καλή για έξω δηλαδή, όχι για μέσα. Για μέσα θα δούμε πώς θα τους συμπεριφερθούμε, αλλά για έξω η βιτρίνα μας, να τους στείλουμε στα συνέδρια, στο Παρίσι, ταμάμ. Ποιον θα έστελνε για να συνομιλήσει στα διεθνή συνέδρια με τον Πολ Ελιάρ και τον Αντρέ Μπρετόν, κανένα αγράμματο κομματόσκυλο? Τον Γκόργη θα έστελνε, τον Έρεμπουργκ, τον Σωστακόβιτς και τον Παστερνάκ. Έτσι παρακολουθούσαμε, ιδίως κατά την περίοδο της μεγάλης τρομοκρατίας προς τα τέλη της δεκαετίας του 1930, φίλοι καρδιακοί, χτεσινοί ομοτράπεζοι να χωρίζουν ανωτέρα βία. Οι μισοί να οδηγούνται στα γκουλάγ, στα βασανιστήρια και στα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι μισοί να απολαμβάνουν ως σοβιετικοί απεσταλμένοι την πολυτέλεια της καπιταλιστικής δύσης, το ραβδί και το καρότο στην πλήρη του εφαρμογή. Βεβαίως, ακόμα και τα χαϊδεμένα παιδιά έπρεπε αραιά και πού να προβούν σε κάποια δεσμευτική και ταπεινωτική δήλωση νομιμοφροσύνης. όφιλες Φερρυππίν τον Ιούνιο του 1937, να βάλεις την υπογραφή σου σε μια συλλογική επιστολή της Ένωσης Συγγραφέων που απαιτούσε τον τουφεκισμό του στρατάρχη του Χατσέφσκι. Αυτές ήταν ενώσεις, ενώσεις με άποψη, όχι σαν τις ξενέρωτες τις δικές μας. Να έχει άποψη η Ένωση Συγγραφέων για το ποιος στρατάρχης θα πεθάνει. Ο Παστερνάκ αρνήθηκε να βάλει την υπογραφή του με κίνδυνο να χάσει το κεφάλι του. Ευτυχώς οι πιο σόφρονες συνάδελφοί του πρόσθεσαν εν αγνία του την υπογραφή του και εκ των υστέρων ο Παστερνάκ δεν έσπευσε να καταγγείλει την πλαστογραφία. Έχει και κάποια όρια ο ηρωισμός. Οι περιπέτειες του ουμανιστή γιατρού Γιούρι Ζιβάνγκο, του μυθιστορηματικού alter ego δηλαδή του Μπορίς Παστερνάκ, τόσο σε επίπεδο πεποιθήσεων όσο και σε επίπεδο ερωτικών ατασταλιών, ολοκληρώθηκαν μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια εποχή που τα χιόνια έλειωναν. Αυτό ήταν και το πόνημα, το ομότιτλο πόνημα του Ελία Έρενμπουργκ. Και ο γέρος δικτάτορας, ο Στάλιν, χορτασμένος από τις δάφνες της νίκης, έδειχνε να χαλαρώνει τα λουριά της σοβιετικής ιντελιγέντσιας. Ελπίδες όμως που αποδείχτηκαν φρούδες, γιατί πολύ σύντομα ο Τσόρτσιλ διακήρυξε την έναρξη του ψυχρού πολέμου με την περίφημη ομιλία του για το σιδηρούν παραπέτασμα. Και ο Στάλιν άρχισε να διαβλέπει μια νέα συνωμοσία κολοσιαίων διαστάσεων, στην οποία συμμετείχαν Εβραίοι, φορμαλιστές και γιατροί. Αν δεν πέθαινε ή δεν τον πέθαιναν, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, το Μάρτιο του 1953, το νέο κύμα των ήδη προγραμματισμένων διώξεων θα υποβίβαζε τη μεγάλη τρομοκρατία σε ιδηλιακή παρένθεση. Η άνοδος του Χρουτσόφ στην εξουσία και η καταγγελία των σταλινικών εγκλημάτων, στα οποία παρέλειψε βέβαια να συμπληρώσει ότι ήταν άμεσος συνεργός, δημιούργησαν την ψευδέστηση, τουλάχιστον στη Δύση, μιας νέας ευκαιρίας για πολιτική ή έστω πολιτιστική ελευθερία. Ο φάκελος της υπόθεσης Παστερνάκ σημειώνει στο επιμετρό της η Ζακλίν Ντε Προυαγιάρ, αποδεικνύει καθαρά ότι στη χρουστσοφική Ρωσία, που χρήστηκε φιλελεύθερη την επομένη του 20ου συνεδρίου του Κουκουσέ, η σύγκρουση μεταξύ τέχνης και πολιτικής παραμένει εξίσου ανελέητη, όπως και στην εποχή του Στάλιν. Το κόμμα αποδέχεται μόνο την τέχνη που το υπηρετεί ή που ελπίζει ότι θα το υπηρετήσει. Το ανεξάρτητο πνεύμα του Παστερνάκ, η δηλωμένη επιθυμία του να οδηγήσει το λαό πίσω στην ιστορία του και την ψυχή του στην κοινωνία στην οποία ανήκει, η υπεράσπιση ενός οράματος για την ανθρωπότητα που επιβεβαιώνει τα απαράγραπτα δικαιώματα του ατόμου και αναζητεί τον απότερο σκοπό του ανθρώπου έξω από την αναζήτηση της κομμουνιστικής ουτοπίας, συνιστούν απαράδεκτη πρόκληση προς το καθεστώς, γράφει η Ζακλίν Ντε Προυαγιάρ. Το κυριλικό, γραμμένο στην κυριλική γραφή, δηλαδή χειρόγραφο του Μπορίς Παστερνάκ, έφτασε στα χέρια του Ιταλού εκδότη Τζαντζάκομο Φελτρινέλη, μιας άλλης τριλικής μορφής, την άνοιξη του 1956. Και από εδώ και έπειτα αρχίζει μια εναγώνια παρτίδα συνεννόησης ανάμεσα στον κομμουνιστή, αν και sui generis κομμουνιστή, καθότι μεγαλοαστός, αθεράπευτος τυχοδιώκτης, τον κομμουνιστή λοιπόν εκδότη και τον απομονωμένο συγγραφέα, με μυστικούς κώδικες και όλα τα σχετικά κατασκοπευτικά συμπράγκαλα που θα χρειαζόταν για να καταγραφεί την πένα ενός διανοούμενου Ιαν Φλέμινγκ. Ο Δόκτωρ Ζιβάνγκο εκδίδεται στα Ιταλικά τον Νοέμβριο του 1957 και ένα χρόνο αργότερα ο Παστερνάκ κερδίζει τον Νόμπελ. Τιμή που τον προστατεύει από την εξορία και τα βασανιστήρια, αλλά κατά τα λοιπά τον βάζει στο στόχαστρο του καθεστώτος ως δούριο ύπο του εχθρού. Το βιβλίο τελικά θα εκδοθεί στην Γκορμπατσοφική πλέον Σοβιετική Ένωση το 1988, 28 ολόκληρα χρόνια μετά το θάνατο του Παστερνάκ. Αλλά όλο το σκοτεινό παρασκήνιο γύρω από το βιβλίο, με την αγαστή συνεργασία ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών του κόμματος, μυστικών αστυνομικών και ασπόνδυλων συναδέλφων του Παστερνάκ, δεν θα το μάθουμε παρά την περίοδο Γέλτσιν, μετά το αποτυχημένο κομμουνιστικό πραξικόπημα και την κατάρρευση της ίδιας της σοβιετικής υπερδύναμης. Οι εκδόσεις «Ποταμός» λοιπόν συστεγάζουν στον ίδιο τόμο τον δόκτορα Ζιβάγκο και τον φάκελο της υπόθεσης Παστερνάκ, το μυθικό πια βιβλίο και το εξίσου μυθιστορηματικό αλόκοτο πεπρωμένο του. Τώρα, αν κάποιος πήγαινε σήμερα στον τάφο του Παστερνάκ και του ψιθύριζε ότι το χειρόγραφό του επέζησε τη Σοβιετικής πατρίδας, σίγουρα θα έπαιρνε τα αυτή του ένα απόκοσμο νευρικό γέλιο. Μια και πιάσαμε λοιπόν τις επαναστάσεις και τις στρεβλώσεις των επαναστάσεων και τις απογοητεύσεις από τις επαναστάσεις, δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω από τη λίστα την Emma Goldman και το αυτοβιογραφικό, την αυτοβιογραφική της μαρτυρία «Η απογοήτευσή μου στη Ρωσία» με υπότιτλο «Δύο χρόνια στη Ρωσία 1920-1921» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Απόπειρα το 2009. Ποια ήταν η Emma Goldman? Η Emma Goldman ήταν μια σεβάσμια μορφή του παγκόσμιου αναρχικού κινήματος, Αμερικανίδα, και ήπια το πικρό ποτήρι της απογοήτευσης καθώς διασταυρώνεται με τη Ρωσική Επανάσταση στις πιο σκοτεινές της ώρες, 1920-1921. Παρά τις όποιες ρητίδες, η μαρτυρία της εξακολουθεί να μας ξαφνιάζει και σήμερα με την αμεσότητα και τη διορατικότητά της. Η ίδια η Goldman ήταν γεννημένη στη Λιθουανία το 1869 και με προσική εκπαίδευση. Είχε απέχθεια απέναντι σε κάθε τι ρωσικό. Η Emma Goldman λοιπόν μετακόμισε στην Πετρούπολη το 1882 και 4 χρόνια αργότερα μεταναστεύει μαζί με την αδελφή της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά την αμερικανική της υπηκότητα και τη φήμη των Ηνωμένων Πολιτειών ως ασύλου πολιτικών προσφύγων, η Goldman και άλλοι 248 πολιτικοί κρατούμενοι απελάβνονται στη μετεπαναστατική Ρωσία την 21η Δεκεμβρίου του 1919. Στο μεσοδιάστημα των 33 χρόνων, η Goldman έχει υποστεί διώξεις και διετή φυλάκιση για την αντιπολεμική της δραστηριότητα, τα αναρχικά της φρονήματα, ενώ παράλληλα η φήμη της έχει ήδη διασχίσει τον Ατλαντικό. Αν και προς στιγμή σκέφτεται να προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της απέλασής της, αποφασίζει τελικά να δοκιμάσει την πρωτόγνωρη εμπειρία. Η Σοβιετική Ρωσία, γράφει, με τραβούσε σαν μαγνήτης. Όταν πατάει στα ρωσικά χώματα τον Ιανουάριο του 1920, η Goldman είναι μια πενηντάρα που χαίρει εκτίμησης στους απανταχού επαναστατικούς κύκλους και τρέφει ρομαντικές αυταπάτες για το κόμμα του Λένιν, ρητά διατυπωμένες ένα χρόνο νωρίτερα στο διθυραμβικό άρθρο της «Η αλήθεια για τους Μπολσεβίκους». Ο ίδιος ο Λένιν, για τον οποίον γράφει «ένας πανούργος πολιτικός που ήξερε ακριβώς τι θέλει και δεν δίσταζε μπροστά σε τίποτε προκειμένου να το πετύχει». Ο ίδιος ο Λένιν λοιπόν είναι ενήμερος για τη δράση και για τα φιλομπολσεβικικά της αισθήματα. «Το βλέμμα του», γράφει, «επάνω μου σταθερό και ψυχρό, με διαπερνούσε ολόκληρη, σαν να αναλογιζόταν πού μπορεί να με χρησιμοποιήσει». Την κατέτασε προφανώς στην κατηγορία των χρήσιμων ηλιθίων, δικός του είναι άλλωστε και ο ορισμός αυτός, όλων εκείνων των αναρχικών, σοσιαλεπαναστατών και μερσεβίκων που συμμάχησαν με τους Μπολσεβίκους τον παλαιομερολογητικό Οκτώβριο του 1917, Νοέμβριο στην πραγματικότητα, και 2,5 χρόνια αργότερα ο Λένιν εν μέσω εμφυλίου με τους λευκούς αντεπαναστάτες και πολεμικού κομμουνισμού σε πλήρη κλιμάκωση, αν φυταλαντευόταν, αν θα έπρεπε να τους σφιχταγκαλιάσει όλους αυτούς τους χρήσιμους ηλίθιους ή να τους εκτελέσει. Από την πρώτη στιγμή η Goldman, νεφελοβάμων αλλά όχι και θελότυφλη, αντιλαμβάνεται την αγεφύρωτη διάσταση ανάμεσα στην πραγματικότητα και στις φαντασιώσεις της. Οι Μπολσεβίκοι προσετερίστηκαν τα αιτήματα του λαού, το αγροτικό πρόγραμμα των σοσιαλεπαναστατών και τη συνδικαλιστική τακτική των αναρχικών στα εργοστάσια. Όταν όμως η πλημμυρίδα του επαναστατικού ενθουσιασμού τους έφερε στην εξουσία, ξεφορτώθηκαν τα μασκαρέματα. Η ριζική διαφορά στις επιδιώξεις και στους σκοπούς καθιστούν σήμερα χωρίς υπερβολή τους Μπολσεβίκους έναν από τους βασικούς εχθρούς της Ρωσικής Επανάστασης. Μα σοβαρολογεί. Είναι οι Μπολσεβίκοι αντιπαναστάτες? Όχι ακριβώς. Οι Μπολσεβίκοι, διευκρινίζει, είναι οι Ιησουίτες της Σοσιαλιστικής Εκκλησίας. Πιστεύουν στο απόφθεγμα ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και προκειμένου η αναρχική Έμα Γκόλμαν δεν διατίθεται να κάνει εκπτώσεις. Καμία επανάσταση δεν μπορεί να φέρει την ελευθερία αν τα μέσα που χρησιμοποιεί δεν ταυτίζονται με το πνεύμα και τον προσανατολισμό του επιδιωκόμενου σκοπού. Όπως βλέπουμε, είναι ακριβώς τον αντίποδα της σκέψης του Ροβεσπιέρου. Η Γκόλμαν θα έχει την ευκαιρία να βάλει το δάκτυλό της στον τύπο των ύλων. Θα δει τα κολαστήρια του Τσάρου, τα φρούρια στο Πέτρογκραντ να στηβάζουν τώρα θαμμένους ζωντανούς τους πολιτικούς αντιπάλους των Μπολσεβίκων. Και θα διαβάσει χαραγμένο στον τοίχο το παράπονο ενός θανατοπινίτη διανοούμενου. «Απόψε θα με τουφεκίσουν, επειδή έκανα το λάθος να μορφωθώ». Θα ταξιδέψει στην Νότια Ρωσία και πλάει σε ένα λαό που λιμοκτονεί και τρέμει τη μυστική αστυνομία, την Τσεκά, θα συναπαντήσει τους αναρχικούς της συντρόφους, είτε παροπλισμένους και άρρωστους, είτε μεταφιεσμένους αγρότες, είτε επικεφαλής χιλιάδων οπλισμένων αγροτών, άλλοτε εχθρούς και άλλοτε λυκόφιλους με τους κόκκινους. Το ποτήρι για την Έμα Γκόλμαν θα ξεχυλήσει το Μάρτιο του 1921, όταν ο Λέον Τρότσκι θα καταστήλει αιματηρά την εξέγερση των στυλοβατών της Επανάστασης, των ναυτών της Κροστάνδης. Οι ναύτες δεν πήγαν με τους επαναστάτες. Όμως ούτε μαζί μας ήθελαν να έρθουν. Θα ειρωνευτεί κατόπιν εορτής τα θύματα ο Λένιν και θα θέσει ταυτόχρονα την ταφόπλακα στον πολεμικό κομμουνισμό, κηρύσσοντας τη νέα οικονομική πολιτική. Κρατικός καπιταλισμός, λοιπόν, η Γκόλμαν θα ιδιάσει. Δεν ήθελα πια να έχω καμιά σχέση μαζί τους. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς οι οικοδεσπότες της, αποφασισμένοι να ξεφορτωθούν την ενοχλητική παρουσία της, θα της επιτρέψουν να συμμετάσχει στο Διεθνές Συνάδριο Αναρχικών στο Βερολίνο. Η Γκόλμαν δεν θα επιστρέψει ποτέ στη Σοβιετική Ρωσία. «Έπρεπε να υψώσω τη φωνή μου», γράφει, «ενάντια στα εγκλήματα που διαπράττονται εξ ονόματος της Επανάστασης, για να με ακούσουν φίλοι και εχθροί». Καλή μου φίλοι, φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.